Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Specijalne jedinice ROSU povukle se sa Jarinja, KFOR na administrativnim prelazima. U blizini Aleksinca pronađen izgoreli automobil porodice Đokić koja je nestala pre 6 dana. Epidemijska situacija u Srbiji zabrinjavajuća, gotovo popunjeni bolnički kapaciteti.
Nećemo pobediti dok se ne vakcinišu svi koji mogu da se vakcinišu, da postignemo kolektivni imunitet kao što to vidimo danas u nekim drugim zemljama koje su postigle kolektivni imunitet tako što imaju 80% populacije vakcinisane.
Na svetskoj izložbi Expo u Dubaju predstavljaju se srpske kompanije. Najveća zgrada u Dubaju, Burdž Kalifa, u čast naše zemlje bila osvetljena u bojama srpske zastave. 100 godina vaterpola u Srbiji, tim povodom večeras svečana akademija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Sutra posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, najviše temperatura 25 stepeni. Specijalne jedinice kosovske policije ROSU povukle su se sa administrativnog prelaza Jarinje. Prethodno su vozila KFOR-a raspoređena na tom prelazu. U skladu sa dogovorom u Briselu, do 16 časova specijalne jedinice ROSU trebalo je da se povuku sa Jarinja i Brnjaka, kao i da se uklone barikade koje su podigli Srbi, javlja Tanja Vujsić.
Jutro se oko 8 časova počela je primjena dogovora što se tiče administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak, gde je prethodnih dana bila u blokadi saobraćaj i situacija je bila izuzetno napeta. Srbi su raščistili saobraćaj koji je bio blokiran, dakle sklonili su kamione, tešku mehanizaciju, još uvek su ljudi prisutni i posmatraju šta će se nadalje dešavati. Sa druge strane, pripadnici KFOR-a su već zauzeli pozicije, to jest one položaje koje su držali pripadnici specijalne jedinice kosovske policije. Povremeno, tokom današnjeg dana, i helikopter KFOR-a nadleće i Jarinje i Brnjak, tako kontrolišu situaciju, a KFOR je saopštio da će naredne 2 nedelje ostati na Jarinju i na Brnjaku i da će pojačati patrole na čitavom severu Kosova i Metohije. Sa druge strane, pripadnici specijalne jedinice kosovske policije su spakovali svoje stvari i u jednom trenutku došli do zastoja u njihovom povlačenju, jer su tražili da se ukloni jedan kamion koji na sebi ima natpis "Dobrodošli u zajednicu srpskih opština". Što se tiče saobraćaja preko administrativnog prelaza Jarinje, već je prošlo nekoliko kamiona, a očekuje se da u ponedeljak 4. oktobra takođe po dogovoru saobraćaj bude normalizovan i da se krene sa korišćenjem stikera kojim će se prelepljivati, kako se to kaže, sporne oznake na registracionim tablicama.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da su u Briselu dogovorene stvari koje su od koristi obema stranama, kao i da je Beograd to obezbedio pametnom diplomatskom i političkom ofanzivom. Navela je da je naša strana bila u stalnom kontaktu sa međunarodnom zajednicom i da smo postigli 3 važne stvari.
Jedna je da smo sačuvali mir i bezbednost i kakvu takvu stabilnost, koja je zaista ovom poslednjom akcijom Prištine bila dovedena do same ivice. Da smo pokazali kao drugu stvar da nećemo tolerisati jednostrane poteze. I očekujem da sve što se dešava, da se dešava u razgovoru i dogovoru Beograda i Prištine, a onda svakako i svih iz međunarodne zajednice, pre svega predstavnika Evropske unije. I treća izuzetno važna stvar je da smo podsjetili na postojanje rezolucije 1244, i na postojanje briselskog sporazuma i na neophodnost pune implementacije briselskog sporazuma, odnosno osnivanje zajednice srpskih opština, zato što je kao deo tog dogovora postavljeno da je jedna od prvih stvari na agendi za sledeću rundu razgovora Beograda i Prištine osnivanje zajednice srpskih opština.
Ministar policije Aleksandar Vulin rekao je da ne očekuje formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, kao i da ne veruje ni da će Priština održati reč oko administrativnih prelaza. U ponedeljak bi trebalo da počne da funkcioniše dogovor na administrativnim prelazima. Istako je Vulin poručio da smo mi spremni da poštujemo dogovoreno, kao i da su vojska i policija spremne da zaštite bezbednost, imovinu i čast svakog građanina Srbije, kako je rekao, odavde pa do najjužnije granice naše teritorije na Šar planini, ako je potrebno.
Slušate novosti dana Radio Beograde 1. Zapaljeni automobil marke Passat pronađen je jutros nedaleko od mosta u selu Tešici prema Trnavi, desno od puta pored Morave. Automobil pripada porodici Đokić iz Aleksinca, za kojom se traga već 6 dana. U blizini mesta gde je pronađen automobil je koleginica Lidija Georgijev.
Naša ekipa trenutno se nalazi u ataru sela Moravac zbog informacije koja još uvijek nije zvanično potvrđena, a to je da su tela porodice Đokić pronađena u ataru ovog sela. U toku pre podneva, tačnije rano jutros, pronađen je automobil Passat za koji se sumnja da je pripadao porodici Đokić. Nezvaničnu potvrdu da je njihov automobil dobili smo, ali se nakon toga pojavila informacija da su tela pronađena pored automobila. Nekoliko minuta posle toga stigla je informacija da se policija, dakle veći deo snaga policijskih, nalazi u ataru sela Moravac. Ovde takođe policija obezbeđuje prilaz putu koji vodi do Južne Morave. Inače, ovo selo je vezano za ovu porodicu zbog toga što je porodica Đokić bila u nedelju uveče u poseti majici Gorana Đokića, koja živi, dakle, u selu Moravac, i oni su prema poslednjim informacijama kada su viđeni bili kod njih u poseti nešto iza ponoći, su navodno krenuli ka Aleksincu. Prema jednoj verziji, jedna sigurnosna kamera na ulazu u Aleksinac zabeležila je njihov automobil, a prema drugoj verziji njihov automobil je viđen 2 sata iza ponoći u selu Tešica. Mnogo nezvaničnih informacija, ostajemo na terenu da dobijemo potvrdu svih ovih informacija. Za sada, dakle, nezvanične informacije da su tela pronađena u ataru sela Moravac.
Hvala, bila je to Lidija Georgijeva. U Srbiji, nažalost, i 2 teške saobraćajne nesreće.
Rano jutros u Beogradu, u Staničkoj ulici, poginule su 2 mlađe osobe, muškarac i devojka. Putnički automobil kretao se velikom brzinom, vozač je izgubio kontrolu i udario banderu. Vozač je prevezen u urgentni centar. A u čelnom sudaru na putu Šabac-Valjevo u Brankovini nastradalo je 2 Valjevaca. Jedna teško povređena osoba prebačena u Valjevsku bolnicu.
U nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još 51 osoba. Time je broj žrtava porastao na 8.331. Potvrđeno je još 6.412 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 253 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 19.752 uzorka. Zabrinjava epidemijska situacija, broj obolelih na bolničkom lečenju i na respiratorima raste, a većina pacijenata je nevakcinisana, kažu lekari. Sljedeće sedmice zasjedaće krizni štab, najavila je premijerka Ana Brnabić i dodala da se ne zalaže za nove restriktivne mere, već za vakcinaciju. Zdravstveni sistem je preopterećen, upozorila je direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije profesorka Danica Grujičić. Prema njenim rečima, instituti za onkologiju u Beogradu i Sremskoj Kamenici nisu ušli u COVID sistem jer bi to bio krah zdravstva. Ona je pozvala sve koji se nisu vakcinisali da to učine. Detaljnije Milenko Marković.
Zbog velikog broja obolelih od korone, ostalim pacijentima je sve teže da se leče. Doktorka Grujičić kaže da će, ako se nastavi sa neodgovornim ponašanjem, onkološki instituti takođe morati da se prilagode.
Mi smo se već prilagodili i naučili smo da živimo sa COVID-om. I kada je u pitanju testiranje, i kada je u pitanju pacijent koji vam dođe negativan, a posle 2 dana je pozitivan, jednostavno nije imao simptome, mi sada ne raspuštamo više cela odeljenja, nego očiste se te sobe. Oni koji su bili u kontaktu, odloži im se lečenje za 1-2 nedelje, kod kojih može naravno. Oni koji ima treba nekakva hitna intervencija idu u Batajnicu gde mogu da budu kompletno operisani. Što se tiče hroničnih bolesnika i samih onkoloških pacijenata, mi radimo kao i ranije, s tim što smo sva sredstva koja smo imali planirana za ovu godinu potrošili već u julu.
Uprkos okolnostima, Danica Grujičić podsjeća da je u institut stigla nova oprema i poziva lekare i pacijente da im se jave.
Malterne se ispostavilo u jednom trenutku da se duže čeka na konzilijum nego što se čeka na operaciju, tako da ćemo verovatno morati da uvedemo i popodnevne konzilijume. Mi nismo prestajali da radimo, evo samo podatak da se sada sa ova dva nova Helsiona Varianova, dva nova aparata koje smo dobili za zračenje, ozrači dnevno oko 360 pacijenata. Sada se čeka u nekakvom prihvatljivom terminu do 3 nedelje. X nož isto tako radi punom parom. Gama nož nema listu čekanja. Ja pozivam sve svoje kolege, neka ga slobodno pošalju, jer tu zaista nemamo nikakvu listu čekanja. Terapija na X nožu tu negde do 2 do 3 nedelje se čeka. Hemioterapija mesec dana, čak i 5 nedelja. E sad sami lekari procenjuju ko je onako hitan.
U ovom trenutku 53.000 osoba čeka dijagnozu ili intervenciju. Danica Grujičić ističe da u COVID bolnicama uglavnom leže nevakcinisani.
Ja samo pozivam ljude da budu odgovorni. Eto, ja čekam Torlak. Jedan od načina je da naš institut proizvede tu vakcinu, da primimo našu vakcinu, da onaj koji je tu vakcinu proizveo da sebi. Šta ćete bolji dokaz da je vakcina efikasna i da je bezbedna? Šta je bio problem kod COVID-a po mom dubokom ubeđenju? Pojavila se nova bolest, ništa nismo znali o njoj. Pojedinci su dozvoljavali sebi da vrlo autodetektivno govore jedne nedelje jedno, druge nedelje drugo, treće nedelje treće. Oni su se čutali, sačekali da vidimo o čemu se radi. I zato je izgubljeno poverenje.
Premijerka Ana Brnabić također smatra da je jedini izlaz iz ove situacije vakcinacija, a da eventualne restriktivne mere ne mogu biti iste kao i u vreme kada nije bilo vakcine.
Nećemo pobediti dok se ne vakcinišu svi koji mogu da se vakcinišu, da postignemo kolektivni imunitet kao što to vidimo danas u nekim drugim zemljama koje su postigle kolektivni imunitet tako što imaju oko 80% populacije vakcinisane. Ukoliko ne pričamo o vakcinaciji, da ćemo doneti restriktivne mere, pašće brojevi, da onda ćemo da ukinemo restriktivne mere i onda ćemo ponovo imati rast i tako u nedogled.
Što se tiče škola, ministar prosvete Branko Ružić je poručio da će njegov resor nastojati da obezbedi neposrednu nastavu koliko god je to moguće. Tim za škole svakodnevno radi analize i prilagođava mere, zaključio je Ružić.
Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odbio je da blokira zahtev da se svi nastavnici i zaposleni u državnim školama u Njujorku vakcinišu protiv COVID-19. Radnicima u državnom školskom sistemu naređeno je da se vakcinišu do 1. oktobra ili će biti na neplaćenom odsustvu do septembra iduće godine. Kalifornija prvo uvodi obaveznu vakcinaciju đaka, najavio guverner te savezne države. Zbog masovne vakcinacije bolja je epidemijska situacija u Francuskoj i Danskoj, a u Portugali su posle godinu i po otvoreni noćni klubovi.
Na svetskoj izložbi u Dubaju pod sloganom Povezujući umove stvaramo budućnost, 192 zemlje predstavljaju najbolje što imaju i stvaraju. Među njima je i Srbija, juče je otvoren paviljon naše zemlje. Najveća zgrada u Dubaju, Burdž Kalifa, sinoć je u čast naše zemlje i predsjednika bila u bojama srpske zastave. Danas će početi poslovni hub na kojem će se predstaviti srpske kompanije. O tome koleginica Vesna Damjanić u Dubaju razgovara sa Žarkom Malinovićem iz Privredne komore Srbije i Vladimirom Crnojevićem, direktorom Instituta Biosens iz Novog Sada.
Prvi dan nakon otvaranja paviljona Srbije u Dubaju posvećen je privredi. Danas će biti otvoren privredni hub za sve naše privrednike koji su zainteresovani da svoje poslovanje šire i u ovom kraju sveta. Zbog čega je to važno? Zbog čega je važno da privrednici prisustvuju na najvećoj svetskoj izložbi? I kako spojiti IT i poljoprivredu? O tome govore gosti iz Privredne komore Srbije, Instituta Biosens. Pre svega, zašto je važno da privrednici Srbije budu ovde u Dubaju sa nama?
Ovo je centar svetske privrede u narednih 6 meseci i svakako da svi aspekti privrede imaće mogućnost ovde ne samo da se predstave na tržištu Emirata, već imati mogućnost da kroz saradnju sa više od 180 drugih zemalja koje učestvuju na Expo razmene kroz saradnju sa svojim kolegama svoja dostignuća s jedne strane. Takođe, ono što je jedinstveno na ovoj izložbi, imaćemo i srpski šop unutar srpskog paviljona gde će posetioci moći da kupuju srpske proizvode proizvode i na taj način dodatno jačamo i ekonomiju naše zemlje, ali i naše predstavljanje.
Ono što je važno, to će biti razgovori jedan na jedan, B2B što bi se
rekao. Tako je, pored velikih investicionih i biznis konferencija koje će se po tematskim nedeljama odvijati ovde tokom 6 meseci, mi ćemo imati te B2B razgovore jedan na jedan, gde ćemo se truditi da naše kompanije povežemo sa kompanijama kako Emiratima, tako i kompanijama iz drugih zemalja. Naš tim radi veoma odgovorno u povezivanju naših kolega sa kolegama iz drugih zemalja i već danas ćemo imati prve takve razgovore.
Hvala vam, a ono što kažu za Srbiju jeste da je Silicijumska dolina Zapadnog Balkana, gde se spaja um i evo u vašem slučaju poljoprivreda, IT poljoprivreda. Zašto je važno učešće Biosensa ovde u Dubaju?
Kao što ste rekli, Biosens spaja dva sektora u kojima Srbija zaista ima veliki potencijal. To su informacije, tehnologije i poljoprivreda. I to je ono što mi vidimo kao poljoprivredu budućnosti koja treba da prehrani populaciju od 10 milijardi ljudi. A Dubai je grad budućnosti, možda najviše na svetu, ako možemo tako nešto kažemo, da je otišao već u budućnost i mislimo da to zato jeste pravo mesto da se prezentuje ono što mi radimo i da vidimo potencijalne partnere i investitore koji bi podržali istraživanja i inovacije u ovom domenu kako bi zaista zajedno stvorili hranu koja treba prehraniti tu populaciju.
Kako biste vi preveli? Šta je to što bismo, šta vi predstavljate? Da li ćemo i dalje gledati u nebo i gledati kada će kiša ili ipak sada je to dosta, dosta sofisticiranije?
Ne, mi sada već na svetskom nivou vodeći instituti, vodeće kompanije, već se oslanjaju u najvećem delu na veštačku inteligenciju za takve stvari, a ono što jeste cilj da i Srbija, pošto ima potencijala u tome, zaista uhvati korak i da u nekim stvarima čak i prednjači. Mislim da Institut Biosens jeste primer toga, jer smo osvojili neke od najvećih nagrada na svetu za svoje istraživanja, ali sada sledi korak komercijalizacije i pretakanja toga u stvarne proizvode i ovo jeste mesto za to.
Dakle, danas se otvara privredni hub ovde u Dubaju. Naravno, mi ćemo izveštavati o tome tokom naših narednih informativnih emisija.
Čuli smo Vesnu Damjanić. Američki predsjednik Joseph Biden, koji je iznenada posjetio kongres, rekao je da je uveren da će zakon o infrastrukturi vredan milijardu dolara biti usvojen, iako je došlo do nesuglasica među demokratama po tom pitanju. Neke demokrate odbijaju da podrže zakon, dok se prethodno ne usvoji zakon o socijalnoj pomoći i klimatskim promenama, vredan 3.500 milijardi dolara. Šef Bele kuće kaže da nije bitno kada će zakon biti usvojen, već da je bitno da to bude učinjeno.
Bivši gruzijski predsjednik Mihajlo Saakašvili, koji je juče uhapšen u toj zemlji, počeo je štrajk glađu i zatražio da se sastane sa ukrajinskim konzulom. Za njim je bila raspisana Interpolova poternica zbog presude za zloupotrebu položaja. Saakašvili je uhapšen 18 sati pošto se na Facebooku oglasio da se posle 8 godina vratio u Gruziju, gde se danas održavaju lokalni izbori. Predsjednik Filipina Rodrigo Duterte povlači se iz politike, a tu odluku je saopštio izlazeći iz sedišta svoje stranke. Njegovo povlačenje iznenadilo i podstaklo spekulacije da Duterte otvara mogućnost svoje ćerki da se kandiduje i nasledi ga na položaju predsjednika. Filipinski ustav postavlja ograničenje da predsjednik može da obavlja samo jedan šestogodišnji mandat, zbog čega Duterte ne može ponovo da pretenduje na najvišu funkciju.
U novostima dana ponovo domaće teme. Pod sloganom Zato što je važno, u Beogradu se održava treći po redu međunarodni festival potpomognute oplodnje. Lekari iz zemlje i inostranstva održat će predavanja o vantelesnoj oplodnji. Svi zainteresovani parovi moći će da dobiju besplatne savete i odgovore na svoje nedoumice, a imaće priliku i da razmene iskustva sa drugim parovima. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
U Srbiji, kao i u Evropi, svaki šesti par ima problem sa začećem. Sterilitet se javlja podjednako kod muškaraca i kod žena, pa je za mnoge parove jedino rešenje vantelesna oplodnja. Marija i Bojan su svaki šesti par. Prvi pokušaj vantelesne oplodnje, nažalost, završio se spontanim pobačajem.
Kada vi uđete na kliniku, svaka devojka prvo je pitanje koji vam je put. I onda, meni je bio prvi put, ja sam upoznala devojke kojima je to šesti, sedmi i ja se njima divim. Još načito sad iz ovog ugla, kad se završi, ovog ugla se završi, baš vam treba puno snage da probate ponovo.
Ona i ja smo srž svega, sve ostalo kako hoće. Kažem, nažalost, taj prvi pokušaj bio neuspešan u smislu ovog pobačaja što se desio. Ajde, znali smo statistiku što ona kaže, ali svašta može da bude. Tako da idemo dalje, pa kako bude dalje.
Srbija je jedina zemlja u Evropi koja financira neograničen broj pokušaja vantelesne oplodnje za prvo dete do 43. godine života, a fond finansira postupke i za drugo dete. Marija kaže da je najveća prepreka sama procedura i prikupljanje papira pre nego uđete na kliniku.
Morate da prođete 3 inseminacije da bi uopšte ušli u taj proces. To ide iz meseca u mesec, pa čekate komisiju. Ja sam komisiju zakazala tek za 3 meseca. Kada prođete komisiju, onda ide malo brže. Čekate pozivno pismo i onda vas sa klinike pozovu, tako da od momenta komisije do vašeg ulaska na kliniku prođe još nekih mesec dana.
Neplodnost je često tabu tema i zato je važno razbiti predrasude, navode u Udruženju Šansa za roditeljstvo, koje je organizator festivala. Festival je mesto na kom parovi van bolničkih čekaonica mogu da dođu do korisnih informacija i savjeta lekara, kaže Marijana Arizanović iz Udruženja.
Želeli smo da napravimo jedan događaj koji će pokazati parovima da nisu sami, da postoje mnogi koji se bore za svoje potomstvo, kao i oni koji su putem vantelesne oplodnje se ostvarili kao roditelji. Hteli smo da pokažemo da ne mora sve biti sterilno, ne mora sve biti kroz stres i kroz nervozu. Mi organizujemo besplatne konsultacije sa lekarima iz čitave Evrope. Na panel diskusijama mogu prisutni postaviti pitanje, mogu čuti korisne informacije na putu ka vantelesnoj oplodnji, donaciji ili bilo kojoj drugoj potpomognutoj oplodnji koja vodi do njihovog željenog cilja, što je dete.
Marija Šolak, ginekolog kliničkog centra u Kragujevcu, u kojoj se vantelesna radi 3 godine, kaže da je i u ovom postupku jako važan odnos lekara i pacijenta.
Kada imate pacijente koji vam veruju 100% i kada porazgovarate otvoreno i oni iznesu sva pitanja i nedoumice koje imaju i razgovaramo i u tom razgovoru vi naravno objasnite vaše adute za i protiv nečega, neke usluge, to u principu uvek nailazi na dobar odgovor kod pacijenata.
Festivalu prisustvuje više od 70 lekara iz različitih klinika iz zemlje i inostranstva. Učestvuju i predstavnici više od 50 klinika, farmaceutskih kuća, laboratorije i poliklinika. Festival traje 2 dana.
U Srbiji se godišnje registruje oko 4300 žena sa rakom dojke, a po broju smrtnosti smo na drugom mestu u Evropi. Ova bolest je izlečiva u 90% ako se otkrije i leči na vreme. Zato su važne redovne kontrole, preventivni screening, pregledi i samopregledi dojke, naročito za žene starije od 50 godina. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Preventivni pregledi na kojima se može otkriti rak dojke u početnoj fazi neretko su ključni za čitav tok bolesti i krajnji ishod. U velikoj meri on zavisi i od lekova. U našoj zemlji inovativne terapije kojima se može sprečiti karcinom kod žena izloženih riziku od obolevanja, kao i lekovi za lečenje metastatskog karcinoma dojke, još uvek nisu dostupni, ističe predsjednica ženskog centra Milica Vesna Bondžić.
Dostupnost inovativnih terapija nije na zavidnom nivou, zato što žene prelaze preko 200 km za zračnu terapiju i za biološku terapiju. Kod biološke terapije možemo obezbediti da se ne prima intravenski, već da se prima podkožno u mestu svog boravka i to će olakšati i finansijski, a i kvalitativno život žena.
Za razliku od Srbije, inovativne terapije za lečenje metastatskog karcinoma dojke dostupne su u svim državama u regionu. Vida Dodina iz Udruženja Borka iz Severne Makedonije objašnjava kakvo je stanje u njenoj zemlji.
Naši te pacijentski u Republika Makedonija već od 2019. godina ima dostupno site novi inovativni terapiji, site subkutani terapiji i to je nešto na koje što moramo site zajedno da rabotimo.
Pored inovativnih lekova, u Hrvatskoj su od 2006. godine, prema nacionalnom programu koji je usvojila vlada, za žene od 50 do 59 godina screening pregledi obavezni, a udruženja se zalažu da se ta granica, zbog sve češćeg obolevanja mladih žena, spusti na čak 20 godina. U našoj zemlji ta praksa ostaje na apelima. Direktorka Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović, ističe važnost preventivnih pregleda.
Kada je u pitanju obaveza svih nas žena sa 50 godina i više, Na svake dve godine je veoma potrebno, neophodno da se obavi preventivni pregled koji se zove screening pregled. To je pregled na traženje malignih ćelija, odnosno izvesnih promjena u tkivu dojke koje mogu dalje biti podvrgnute različitim analizama.
Kako bi se ženama ukazalo na značaj preventivnih screening pregleda i samopregleda dojke, u okviru kampanje Daj pedalu raku, koju inicira ženski centar Milica, 3. oktobra će biti organizovana biciklistička vožnja podrške u više od 30 gradova Srbije, Hrvatske i Slovenije.
U 14 časova ispred zgrade Ustavnog suda počeo je protest advokata pod sloganom Ni korak nazad povodom stava Vrhovnog kasacionog suda o troškovima banaka, po kom je dozvoljeno bankama da ugovaraju troškove obrade kredita. Protest prati naš Milenko Marković.
Protest je počeo nešto posle 14 časova ispred sedišta Ustavnog suda u Bulevaru Kralja Aleksandra. Govorilo je nekoliko advokata i svi su tražili da Vrhovni kasacioni sud povuče u celosti svoj stav o troškovima obrade kredita za koji smatraju da šteti građanima Srbije. Saobraćaj u oba smera u Bulevaru Kralja Aleksandra je blokiran, a pošto su oko 15 časova advokati krenuli u protestnu šetnju, stigli su i u ovom trenutku se nalaze ispred Pravnog fakulteta, tako da je saobraćaj blokiran i u Beogradskoj ulici. Advokati bi, kako je najavljeno ranije, trebalo da nakon Pravnog fakulteta da se upute ka Palati pravde. I još da dodam da su advokati zahtevali i od Advokatske komore Srbije da proglasi štrajk dok Vrhovni kasacioni sud ne povuče svoj stav.
Hvala, bio je to naš reporter Milenko Marković. Vi slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Beogradska filharmonija oprostila se od svog dugogodišnjeg direktora Ivana Tasovca koncertom u Kolačevoj zadužbini. Pod dirigentskom palicom Gabriela Felca odsvirali su petominutni valcer Dmitrija Šostakovića i tako se, umjesto minutom ćutanja, od Tasovca oprostili muzikom, onim što je on najviše voleo u životu. Ivan Tasovac bit će sahranjen u ponedjeljak u Aleji zaslužnih građana.
Fakultet muzičkih umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti dobit će potpuno nove objekte gdje će budući studenti moći da pohađaju nastavu. Premijerka Ana Brnabić kaže da očekuje da radovi na izgradnju objekata počnu istovremeno krajem sljedeće ili početkom 2023. godine. Prema njenim rečima, nova zgrada Fakulteta muzičke umetnosti nalazit će se na Donjem Dorćolu, dok će zgrada Fakulteta primenjenih umetnosti biti u Karađorđevoj ulici. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Za Fakultet muzičkih umetnosti danas je veliki dan, jer se ušlo u realizaciju projekta za izgradnju nove zgrade. Time će biti ostvaren dugogodišnji san studenata, kaže dekan Fakulteta muzičkih umetnosti Ljiljana Nestorovska.
Ja se nadam da sada vidimo završetak nečeg što je veliko, čime će biti studentima, profesorima, zaposlenima olakšan rad, čime će i ovaj grad, Beograd i Srbija dobiti mnogo. U smislu kulture, fakultet daje besplatne koncerte ovom gradu i širom Srbije u toku godinu dana, oko 300 koncerata, daćemo kulturni život, daćemo doprinos turizmu, imat ćemo koncerte na otvorenom od etno do džeza.
Nove prostorije posle 70 godina dobit će i Fakultet primenjenih umetnosti, ističe dekan Goran Čpajak.
Nama će to pomoći da primimo još studenata, da se proširimo i da dobijemo studenti sa raznih drugih strana, recimo iz država, regiona. Mi danas njih imamo, ali se taj broj smanjio posle raspada zemlje. Mi smo se vremenom razvijali. Ne postoji segment u društvu u kojem na neki način nije uključen Fakultet primenjenih umetnosti. To je vrlo, vrlo važan segment uopšte u razvoju našeg društva i naše zemlje.
Predsjednica vlade Ana Brnabić navodi da će nova zgrada Fakulteta muzičkih umetnosti biti na Donjem Dorćolu u okviru budućeg linijskog parka. Dodaje da je za Fakultet muzičkih umetnosti raspisan konkurs za idejno rešenje, a da je rok za prijavu 15. januar sljedeće godine. Početak radova očekuje se krajem 2022. ili početkom 2023.
Što se tiče Fakulteta primenjene umetnosti, konkurs ćemo raspisati tokom nedelje sa rokom za prijave 1.
februar 2022. godine, tako da ćemo, nadam se, praktično istovremeno sa izgradnjom, početkom izgradnje Fakulteta muzičkih umetnosti moći da krenemo i u rekonstrukciju i izgradnju nove zgrade u Karađorđevoj ulici, gde je i trenutno i dugi niz decenija već Fakultet primenjenih umetnosti.
Ministar prosvete Branko Ružić je najavio da će pored izgradnje novih zgrada za fakultete muzičkih i primenjenih umetnosti država uložiti 135 miliona evra u izgradnju i rekonstrukciju još 16 fakulteta.
Spomen park Kragujevački oktobar ove godine obeležava 80 godina od stradanja građana Kragujevca u oktobru 1941. godine. Oktobarske manifestacije Spomen parka, koje čuvaju sećanje na Kragujevačku tragediju, počele su juče promocijom fotomonografije o toj ustanovi kulture i izložbom tradicionalnog međunarodnog salona antiratne karikature. Beleži Biljana Nešić.
Međunarodni salon antiratne karikature ovog oktobra održava se 21. put. S obzirom da se organizuje bijenalno, obeležava jubilej, 4 decenije od kako ga je pokrenula grupa kragujevačkih entuzijasta. Među njima je i Miodrag Stojilović, predsjednik Saveta salona.
Postoji jedna zanimljiva odrednica da je u vreme kad je pokrenut salon bila su dva zapravo velika rata, to je bio sovjetsko-afganistanski rat i bio je rat između Iraka i Irana, takozvani prvi zalivski rat, a u međuvremenu od 81. godine do danas u svetu je bilo 40 ratova. Tako, umjesto da se gasi potreba za ovim salonom, ona snaži i očigledno da to prepoznaju i autori širom sveta, tako da imamo izvanredan odziv sa svih kontinenata.
Grand Prix 21. salona pripao je Boži Stefanoviću, autoru iz Sarajeva. Na nagrađenoj karikaturi je apsurdna scena. Vojnici pretresaju gole i bose ljude. To i jeste smisao ove međunarodne manifestacije, da se kroz visoku likovnost izrazi duboko misaona antiratna poruka. Nagrađenim autorima priznanje će biti uručena 20. oktobra. Uz izložbu 80 karikatura, koje simbolično označavaju 80 godina od tragičnih događaja u Kragujevcu, predstavljena je i fotomonografija o Spomen parku, ustanovi koja je osnovana 1953. godine, autora kustosa Nikole Govedarice.
Prvi segment govori o kako je teren izgledao, da je taj teren bio narodni park, posle ovih tragičnih događaja vezano za oktobar, to postaje 53. godine urbanističkim planom, jedan veliki memorijalni park na površini od 350 hektara i upravo, da kažemo, taj glavni segment jeste prikaz i razvoj Spomen parka. Naravno, posle toga postoji jedan poseban segment koji govori o manifestacijama koje na svoj jedan poseban način obeležavaju sećanje na nevino pobijene žrtve u Drugom svjetskom ratu i za kraj posljednji dio govori o sadašnjem izgledu Spomen parka.
Osim tradicionalnih manifestacija, velikog školskog časa, bdenja i oktobarskih muzičkih svečanosti, Spomen park ovog oktobra ima i nove programske sadržaje. Organizovat će 15. oktobra istorijski naučni skup sa temom Srbija 1941. A 22. očekuje predstavnike Muzeja odbrane Moskve, koji će prezentovati priču o odbrani ruske prestonice, bici koja se odigrala također u oktobru 1941. Deo oktobarskih manifestacija iz Kragujevca se seli u Beograd. U galeriji RTS-a 26. oktobra bit će otvorena istorijsko-dokumentarna izložba o kragujevačkoj tragediji uz skulpture Nikole Koke Jankovića, izbor iz zbirke legata ovog umetnika u Kragujevcu.
Vaterpolo Savez Srbije obeležava 100 godina tog sporta u Srbiji. Tim povodom će od 19 časova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu biti održana svečana akademija. O ostalim dešavanjima iz sveta sporta Slobodan Igrutinović.
U Kragujevcu je juče odigran prvi meč 12. kola fudbalske Super lige Srbije, u kome je Kolubara kao gost savladala Radnički sa 2:0. Danas su na programu 3, a sutra 4 utakmice ovog kola. Od 16 časova u Bačkoj Topoli sastaju se TSC i Čukarički, a od 18 u Subotici Spartak Voždovac i u Surdulici Radnik Proleter. U nedelju igraju Napredak Partizan, Mladost Novi Pazar, Vojvodina Radnički Niš i Crvena Zvezda Metalac. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u polufinale turnira u Sofiji, savladavši Poljaka Kamila Majšaka sa 2-1 po setovima 6-3, 4-6, 6-3. U borbi za finale igraće protiv prvog nosioca Italijana Sinera. Na Beogradskoj Adi Cigali danas je održana tradicionalna ženska trka uz učešće oko 1000 takmičarki. Trku je organizovao Beogradski maraton, a pobedila je Olivera Jevtić ispred Nevene Jovanović i 14-godišnje Lenke Nikolić iz Novog Pazara. Ženska trka, osim promocije značaja bavljenja fizičkom aktivnošću za zdravlje ženske populacije, ima za cilj i promociju zaštite životne sredine, ali i podrške i solidarnosti sa osobama sa invaliditetom, pa je danas ukupno 50 žena sa invaliditetom učestvovalo u trci.
Opširnije o sportu u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana. Pred kraj emisije ponavljamo nekoliko informacija koje smo čuli na početku. Specijalne jedinice kosovske policije ROSU povukle su se sa administrativnog prelaza Jarinje. Prethodno su vozila KFOR-a raspoređena na tom prelazu. U skladu sa dogovorom u Briselu, do 16 časova specijalne jedinice ROSU trebalo je da se povuku sa Jarinja i Brnjaka, kao i da se uklone barikade koje su podigli Srbi. RTS nezvanično saznaje da su 10 km od zapaljenog automobila pronađena tela nestale porodice Đokić. Ranije danas između sela Donja Trnava i Tešica pronađen je spaljeni automobil za koji se sumnja da pripada porodici Đokić iz Aleksinca, koja je nestala pre 6 dana. Tročlana porodica Đokić, Goran, Gordana i njihova ćerka Lidija poslednji put su viđeni u selu Moravac nedaleko od Aleksinca kada su bili u poseti kod Goranove majke. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još 51 osoba. Time je broj žrtava porastao na 8.331. Potvrđena je još 6.412 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 253 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 19.752 uzorka. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 22 stepena, u Novom Sadu 20, u Nišu 22. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno, na jugoistoku moguć mraz. Dan pretežno sunčan i topao. U košarskom području vetar jak, na jugu Banata povremeno olujni. Jutarnja temperatura od 1 do 12, dnevna od 21 do 25 stepeni. U Beogradu slično vreme. Vetar povremeno jak, jugoistočni, ujutru temperatura oko 10, tokom dana 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, ton majstor Branislav Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.